Eplier aga aptlyk radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 11-nji fevral hepdeniň duşanly güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Gozal täzelikler dinleýän olar bilen men ýogsun anly urwan tans edýär. Siriýada Birleşen Ştatlaryň gollugyny söwüşýän güýçler Irak terhedinin golaýyny Islam döwleti ekstremist toparynyň eline galan soňky bölek gerhem ýerine almak üçin gadaply söwüşe girdiler. Düýü Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary topary 10-njy fevral güni ýerden Abbasa ýolbaşçylygyna koalisiýanyň uçurlarynyň Islam döwlet toparyna zar bermegi, jeňçi pozisiýalarynyň topa tutulmagy bilen iki tarapda hem agyr çaknaşyklaryň bolanlygyny habar berdi. Bu ýerde bir hepdeden Orak wagta çeken araketme 20 000 çeýmesi ahuda adamyň bu ýeri terk etmegine mümkinçilik berdi. Siriýanyň kurtlaryň ýollaşylygynaky demokratik güýçleri Islam döwlet toparynyň söwgüçilerini Siriýada elle saklaýan iň soňky territoriýasyndan hem gysyp çykarmak üçin jemleýiji söwgüşe başlaýanlygyny aýtdy. Siriýanyň demokratik güýçleriniň wekili Brasson bu söwgüşiň ören gazaplydygyny sebäbi inkan tejribe toplan jeňçileriň öz ellerini galan iň soňky künjeg goraýanlyklaryna aýtdy. Ermenistanyň gorunmak ministrligi Siriýada Rus missiýasynyň çägini uruşdan weýran bolan ýurda minadan arasylaýjy ekspertler we beýlek hünärmenleri berdi. Ministrligiň sözçüsi Arsrun Hovhannasyan sapýorlardan, medisini işgärlerinden we howpsuzlyk ofiserlerinden ibarat 80-nji agdal toparyň 8-nji fevralda esasan demirgalyk şäher Aleppo-da işlemek üçin Siriýa baranlygyny aýtdy. Ol bu toparyň agdalarynyň ýakyn günlere ýurdundaky söwüş hereketlerine goşulmajakdygyny ýetdi. Siriýanyň 7 ýyllyk uruşunda 400 mingden öwrek adam öldürildi, millionlarça adam ýaşaýan ýerinden gitdi. Ýurdun tarihi yerlerinin bir topori veyran edildi. Ermeni hünärmenler minalar ziyansızlandırmak, ilad arasında minalardan havarlılığı yokorlandırmak, Aleppo'da, dine uruş sonrasından daşarda medisina kömüklerini vermek gali insan perverçilik işleriyle meşgullanır deyip Hovhannasyan Facebook'ta yazdı. Pakistan metod işgärlerinin ve aktivistlerinin hakimiyetler tarafından görkezleyen, görülmedik basışlarıyla yüzeyiz olayan vaktinde hükümet tankıytlayan işlerle tanılan jurnalisti ve alimi tutsak etti. Sonku yıllarda onlarca hukuk koruyucu ve hakimiyetleri tankıyt edeyen jurnalist tutsak edildi ya da öz canlarına avanayan hoptan huvatir edip yurttan kaçtı. Ammar Alıcan, Lahor Kallezi'nin profesör 9. fevrallı Pastun Oro hareketinin kurulan protestine koşulanından son tutsak edildi. Ol biraz son grek aslında adatlığı verildi. Canın Facebook sahipasında 9. fevrallı peyda olan yazgıda onun ir saat 4'te tutsak edilenliği haber verildi. Men kanunu boyun olayan rayet ve adalet uğruna görüşten çette durmur nip beyanattaydılar. Türkiye Hatay'ın öz Türk Müslüman Uygur ağırlığına çemeleşini adımda tüm ullukan maskarasılıklı iş hükmününü yazgarıp çıkış etti. Türkiye'nin Daşarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Hami Aksoy 9. fevrallı Hatay'ın 1 milyondan uğrak Uygur'u uzak günlü var Sinciyan sevitindeki konsentrasiya lagerlerini eden ettilikli tutsak edip saklayanı bilinen fakat deydi. 1 milyondan uğrak Uygur'un eden ettilikli yağdayda tutsak edilenli oğların içerki lagerlerde ve türmelerde kaynamalara, siyasi fikri yutkutmalarına sezavar edilenliği hiç kim için gizliğine alip Ham Aksoy'un beyanatına ediliyar. Şeyli de Aksoy Türkiye'nin Uygur şahiri ve sadanlası. Bir aydın için 8 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilen Avdurakim Heyt'in türmede trahki yağdayda ölünlüğünü anıklandığına etti. Aksoy Günvatar Hıhtay'daki Uygur ilatının basış ve sistematik assimilyasiya bilen yüzöyüz olayanlığını ıtadı. Hıtay'ın Ankara'daki ilçhanası Aksoy'un aydan zatların düyüpten kavul ederliksiz ifadetlenirdi. Bemganın ekspertler topar geçen yıl 1 milyona oray Uygur'un ve beylaki Türk'ü dilli ağırlıkların Hıtay'ın Sincihan'daki konsentrasiya lagerlerine saklanılayanlık hakkında hasavat çap etti. Pekin hünärler oyunçu bilim merkezlerinin adamların terrorçuluktan çetleşmeğine ve cemiyete kaytadan oşulmağına yardım meryanlığına aydiyar. Hatay'da 15 milyon çemet hasaplanlayan Uygur adlığı Pekin hakimiyetlerinin özlerine çemileşmesinden uluk vaktiyari şikayet ediyar. Abbasan'ın iki partiyadan varat senatörler topar yanvarın ayağına kollu uğur közmek için Uygur asırlı Hatay alımı tutsaklıkta saklanlayan Alham Totini Nobel parahatçılık bayrağına hödürledi. Siz tədəliklər dinlədiniz.